Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 4. novembar, vijesti dana. State Department se oglasio o Bosni i Hercegovini, dao podršku visokom predstavniku, bonskim ovlastima i EUFOR-u. Predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastaje se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem usred novog spora oko registarskih tablica na Kosovu. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da želi da Peking iskoristi svoj uticaj na Moskvu da zaustavi rat u Ukrajini. Rusija i Turska postigle dogovor da besplatno isporučuju žito zemljama kojima je to potrebno, izjavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ojačao američki dolar. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Lokalno će biti obilnijih padavina. Na vrhovima planina će padati snijeg. Temperatura vazduha od 7 do 13 stepeni, na jugu od 12 do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Šta će za građane Bosne i Hercegovine i Kosova značiti ukidanje viza, koji će nakon dvije decenije moći da posjete svoju rodbinu? Muharem iz BiH objašnjava proceduru dobijanja viza.
Ja sam bio jednom u Zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena. Vam, kaže, jedinom slučaju kaže da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikome, a to u 21. vijeku.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozdravljaju jednoglasno ponovno odobrenje mandata EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini, koje je prije dva dana podržalo Vijeće sigurnosti UN-a, saopšteno iz State Departmenta. Ukorijenjena u Dejtonskom mirovnom sporazumu, EUFOR-ova operacija Althea ostaje ključna za održavanje stabilnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, rečeno je u saopštenju. Sjedinjene Američke Države čestitale su građanima BiH na ostvarivanju prava tokom opštih izbora i ohrabruju novoizabrane lidere da što prije formiraju vlast na svim nivoima. Zbog viznog režima brojne porodice s Kosova i Bosne i Hercegovine se nisu vidjele i po dvije decenije. Primjenom upravo potpisanog sporazuma u okviru berlinskog procesa građani ove dvije zemlje moći će putovati bez viza. U priči Andija Mioča poslušajte šta će za Muharema iz Bosne i Hercegovine i Safeta sa Kosova značiti ukidanje viza između dvije zemlje.
Već godinama razgovori između Muharema iz Bihaća i Safeta iz Prizrena vode se putem telefona i interneta.
Revi! A je džolbe?
Džol!
Čuš jeni?
Če mi je, jo?
A je ni mira i ne rad?
Miješ naš rad.
Muharem Nerjovaj je iz Prizrena došao na sjeverozapad Bosne 1999. godine. Uspjehu pekarskog biznisa nisu mogli svjedočiti njegov sin, sestre i rođaci, jer s Kosova ne mogu doći bez viza. Majka je uspjela, nakon mjeseci preskakanja birokratskih prepreka.
Vizu koju sam ja izganio u Skopju baš je bilo teško. Znači, nisi je mogao, znači, trebalo je proći 3-4 mjeseca da bi izganio. Iako možeš izganjati. Ja sam bio jednom u Zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena. Vam, kaže, jedinom slučaju kaže da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikome, a to u 21. vijeku.
500 km jugoistočno u Prizrenu živi Muharemov bratić Safet Temaj. Posljednji put je bio u Bosni po završetku rata na Kosovu 1999. godine.
Jo, nukam čen, ti kreš po škak pređini vizara.
Nisam bio upravo zbog viznog režima, zbog velikih maltretiranja u ambasadama, zbog procedura, velike dokumentacije. Prije svega je bilo potrebno garantno pismo preko kojeg se dokazuje mjesto boravka, financije, zatim niz dokumentacije koje traži ambasada kao ugovor o radnom mestu, zdravstveno osiguranje.
Sigurime šendecore...
A po vize se mora ići u bosansko-hercegovačke ambasade u Tirani, Skoplju ili Zagrebu. Problemi su nastali proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine, no samo za Kosovare. Građani Bosne i Hercegovine na Kosovo su mogli bez viza do 2014. kada je Priština uzvratila istom mjerom. Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, kao ni Srbija. Ipak Priština i Beograd imaju dogovor o slobodi kretanja. Muharem Nerjovaj kaže:
Dijete mi ima 14 godina, pa nisam znao kako da mu to objasnim. Kaže, kako ja mogu u Srbiji, ja ne mogu u Bosni. Ne razumiješ. Jednostavno, uvijek nađem neki odgovor da ga ne povrijedim, jel, da on nema neku ružnu sliku u državu gdje ja živim.
Novost o ukidanju viznog režima donijela je radost toj porodici. Sada će se, kažu, češće posjećivati i družiti. Na putovanja bez viza čekat će se do ratifikacije sporazuma u parlamentima 6 zemalja regije. Vijeće za regionalnu saradnju, koje je koordiniralo dvogodišnje pregovore, to očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Funkcioneri Srpske liste su na preporuku njemačkog ambasadora u Prištini Jorn Roda da konstruktivno doprinesu deeskalaciji odgovorili podrškom časnim policajcima koji odbijaju da uručuju opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Prethodno je Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, najavila žestok otpor i građansku neposlušnost. Sandra Cvetković.
Igor Simić iz Srpske liste, inače poslanik u Skupštini Kosova, je 2. novembra izjavio kako pripadnici srpske zajednice ne žele da preregistruju vozila na RKS tablice, da je ponovio da će izricanje prvih novčanih kazni biti povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Poručio je i kako ne zna šta će se iz toga izroditi. Prethodno je direktor regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić, rekao kako je Priština poslala patrole iz svojih jedinica da na njih vrši pritisak, ali da oni nisu pristali da uručuju kazne svojim sunarodnicima. Vlada Kosova je 1. novembra započela sprovođenje plana o preregistraciji vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o KM tablicama koje su za Kosovo nelegalne, ali su se do sada tolerisale isključivo u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Aktualni plan vlade Kosova je da se proces preregistracije obavi u 3 faze. U prvoj se vozač opominju, u drugoj mogu da plate kazne do 150 evra, dok će se u trećoj izdavati probne tablice. Plan je i da se od 21. aprila naredne godine mogu koristiti isključivo RKS tablice. Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu pozive Srpske liste na otpor, te podršku policajcima da ne učestvuju u realizaciji plana o preregistraciji. Međutim, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi je u intervju za Radio Slobodna Evropa 1. novembra rekao da Srpska lista svojim izjavama pokazuje zašto je uopšte došlo do problema oko registarskih tablica, odnosno da Srpska lista ne odlučuje sama. Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka smatra da se građani iz severnih opština nalaze između dve vatre jer ih Srpska lista poziva na neposlušnost, a s druge strane učestvuje u radu kosovskih institucija.
Ako preregistruju vozilo, izgoreći imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih ocicati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Inače, u posljednja 2 mjeseca su zabeležena 4 slučaja paljenja imovine osobama koje su svoje vozila preregistrovali na RKS tablice. Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova, smatra da se Srpska lista zapravo ništa i ne pita i da problem oko tablica može da se reši samo na relaciji Priština-Beograd.
Srpska lista je naročito posljednjih godina i suviše pasivna što se tiče svih problema. Nekim aktivnim pristupom, razgovorom, pre nego što do ovih problema dođe, možda bi mogle neke stvari da se malo napisuju, da se ne radikalizuju.
Civilno društvo iz redova Srpske zajednice je početkom avgusta, kada je došlo do podizanja tenzija zbog registarskih oznaka, pozvalo Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, te da kroz institucionalne kanale okonča nestabilnost i doprinese miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Usvajanje spornih izmjena zakona o predsjedniku, za koji opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista tvrdi da je protivustavan, uvelo je Crnu Goru još dublju političku krizu ili u politički ćorsokak, kako je to opisao zvanični Brisel. Opozicija nudi rješenje, ali najavljuje van institucionalno djelovanje ukoliko ga parlamentarna većina ne prihvati. Pitanje je da li postoji pravno-politički model za izlazak iz krize. Predrag Tomović.
Iz Demokratskog fronta za sada nema odgovora na ponudu Demokratske partije socijalista za izlazak iz krize u kojoj se Crna Gora našla nakon usvajanja zakona o predsjedniku, kojim parlamentarna većina na prijedlog proruskog DF-a namjerava da ograniči ustavne nadležnosti predsjedniku Milu Đukanoviću i prenese ih na skupštinu. Đukanovićeva DPS pozvala je da se odustane od zakona, a za uzvrat spremni su za pregovore oko izbora sudija Ustavnog suda. Na pitanje šta misli o ponudi DPS-a, premijer Dritan Abazović, koji boravi u Berlinu na samitu u okviru berlinskog procesa, ponovio je da je deblokada Ustavnog suda jedino rješenje novonastale situacije.
Dajte da 20. novembra odblokiramo Ustavni sud. Nakon toga, ko želi provjeru zakona, imaće mogućnost. Ko želi na izbore, imaće mogućnost ako to odluči Skupština Crne Gore. Ko želi nešto treće, i on će imati mogućnost. Ali ako mi budemo sada neku klin, neku ploču, neko ustavan je zakon, nije ustavan zakon, ne želim da glasam za sudiju Ustavnog suda, onda nastavit će se opšta konfuzija. Mislim da to nije dobro.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi skraćenje mandata Skupštine i održavanje vanrednih izbora bilo pravno rješenje ove situacije. On, međutim, ističe da to nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Da li će poslanici u Crnogorskom parlamentu odlučiti da iskoriste ovaj ustavni mehanizam ili će tražiti neka druga rješenja je prije svega političko pitanje i ja ga u ovom trenutku ne mogu predvidjeti, ali moram da izrazim visok stepen zabrinutosti što je uradila međunarodna zajednica, stručna javnost, nevladine organizacije, dobar dio i političke javnosti, da imamo inicijative u parlamentu i usvajanje zakona koji su neustavni i gdje se zakonskim tekstovima pokušava prorediti ustavna kompozicija i nadležnosti ustavom definisanih institucija.
Radulović upozorava da se otišlo predaleko u nepoštovanju ustavnih normi.
Bojim se da Crna Gora kliza ne samo u institucionalnu anarhiju, gdje je zbog neizbora članova Ustavnog suda u ovom trenutku dobrano ušla, već se bojim da ćemo doći u situaciju da više nećemo imati jasne ustavne mehanizme funkcionalnog rada najznačajnijih institucija u državi Crnoj Gori i to će izazvati ozbiljnu političku krizu. I jedino, dakle, u ovom trenutku što mogu raditi kao apel, jeste da se iskoristi ovaj jasan ustavni mehanizam iz člana 84 Ustava Crne Gore.
Do najnovije eskalacije političke krize izazvane usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku dolazi u trenutku kada Crna Gora ima nefunkcionalan ustavni sud koji od ukupno 7 sudija ima 3 i nema kvorum za ocjenu ustavnosti ovog zakona. To je dodatno produbilo institucionalnu krizu u državi u kojoj je vladi 20. avgusta izglasano nepovjerenje i nalazi se u takozvanom tehničkom mandatu. Ustav je naime propisao da takva vlada funkcioniše do izbora nove, ali nije propisao rokove u kojima je nakon izglasavanja nepovjerenja predsjednik ponovo dužan da da mandat za sastav nove vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava sinoć nije imalo struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključena iz snabdijevanja energijom s ciljem stabilizacije nacionalne električne mreže, koja je već sedmicama na udaru ruskih napada. Priredio Nikola Borozan.
Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i 9 drugih regija, među kojima i Dnjepropetrovsk, Žitomir, Zaporižje. Nestanak električne energije moguć je i na drugim područjima. Sama činjenica da je Rusija pribjegla teroru protiv energetskog sektora ukazuje na slabost neprijatelja. Oni ne mogu pobijediti Ukrajinu na bojnom polju i stoga na ovaj način pokušavaju slomiti naš narod, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se osvrnuo još jednom i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina priprema takozvanu prljavu bombu, poručujući da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje. Prljava bomba je mješavina eksploziva i radioaktivnog praha ili kuglica, a kada se aktivira, eksplozija raznosi radioaktivni materijal u okolno područje. U međuvremenu, Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo deportaciju ukrajinskih državljana iz regija pod ruskim snagama na jugu i jugoistoku Ukrajine, u oblasti Herson, na teritoriju okupiranog Krima ili Ruske Federacije. Prema navodima ministarstva koje prenosi Reuters, slične deportacije Rusija sprovodi u regionima Zaporižja, Luganska, Donjecka, kao i na samom Krimu. Kijev je 3. novembra ponovio da taj potez vidi kao deportaciju. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da osudi prisilno preseljenje, da uvede nove sankcije Rusiji i da poveća vojnu pomoć Ukrajini za oslobađanje njenih okupiranih teritorija. Generalštab ukrajinske vojske 3. novembra je saopštio da su ruske snage nastavile takozvanu evakuaciju lokalnog stanovništva u oblasti Herson i optužio ih da su tom prilikom odnijeli civilnu i komunalnu imovinu, čak i opremu iz bolnica. Američki ministar odbrane Lloyd Austin, komentarišući situaciju na bojnom polju na jugu Ukrajine, rekao je da ukrajinske snage u oblasti Herson imaju kapacitet da preuzmu teritoriju na zapadnoj strani rijeke Dnjepar i grad Herson od ruskih trupa. Austin, govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, nije odgovorio na pitanje spremaju li se ruske snage za odlazak, ali je izrazio uvjerenje u sposobnost ukrajinskih trupa da potuku ruske snage.
Papa Franjo upozorio je danas u Bahreinu da su suprotstavljeni blokovi globalne podjele dovode čovječanstvo pred delikatni ambis. Papa je u govoru pred vjerskim liderima u ovoj zaljevskoj kraljevini upozorio da su svjetske sile stalno u borbi za jednostrane interese.
Poslije dva strašna svjetska rata, hladnog rata koji je decenijama držao svijet u neizvjesnosti, katastrofalnih sukoba koji se dešavaju u svakom dijelu svijeta i usred optužbi, prijetnji i osuda, nastavljamo da se nalazimo na ivici delikatne provalije i ne želimo da padnemo. Upečatljiv je paradoks da dok je većina svjetske populacije ujedinjena u suočavanju sa istim teškoćama, pati od nedostatka hrane, ekološke i pandemijske krize, kao i sve skandaloznije globalne nepravde, nekoliko moćnika je uhvaćeno u odlučnu borbu za stranačke interese, oživljavanje zastarjele retorike, redizajniranje sfera utjecaja i suprotstavljenih blokova.
Rusija i Turska postigle su dogovor da besplatno isporučuju žito zemljama kojima je to potrebno, uključujući Džibuti, Somaliju i Sudan, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kako je Erdogan pojasnio, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da tim zemljama žito treba biti besplatno. Rusija se ove nedjelje vratila dogovoru o žitu kojima omogućava da ukrajinski izvoz prođe kroz Crno more. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da želi da Peking iskoristi svoj uticaj na Moskvu da zaustavi rat u Ukrajini, prenosi agencija Reuters. Rusija mora odmah da zaustavi napade pod kojima svakodnevno pati civilno stanovništvo i da se povuče iz Ukrajine, naglasio je Scholz nakon sastanka s kineskim predsjednikom. Scholz je dodao da se Njemačka i Kina protive upotrebi bilo kakvog nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Humanitarni ručak za izgradnju rusko-srpskog centra, izložbe, godišnjice, osvećenja pravoslavnog hrama u Sarajevu, ali sastanci ruskog pozorišta s visokim zvaničnicima Republike Srpske dio su ruskog kulturnog djelovanja u Bosni i Hercegovini u posljednja dva mjeseca. Dok ruski napadi na Ukrajinu ne jenjavaju, jačaju napori ruskih organizacija i zvaničnika na približavanju i širenju utjecaja u Bosni i Hercegovini, posebno u entitetu Republika Srpska. Sigurnosni stručnjak ova djelovanja opisuje kao opasne načine širenja meke moći Rusije i pravdanje invazije na Ukrajinu. Tema Melihe Kešmer.
U mjestu Ritešić kod Doboja u toku je izgradnja centra udruženja srpsko-ruskog prijateljstva. U ovom mjestu od 2010. godine postoji manastir Svete Matrone Moskovske. Predsjednik Zoran Gajić kaže da je udruženje nastalo s ciljem da se povežu pravoslavne zemlje s kulturnom tradicijom i duhovnosti. Kaže da mu nije problem ni sporno što Rusija okupira dijelove Ukrajine i što ne jenjavaju ruski napadi na ovu zemlju, a za sve probleme kako u tim zemljama, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetu Republika Srpska, krivi Zapad.
Zapadni svijet sa vojstvom Amerike i Engleza, ovaj najveći zlo na svijet je zavađen narod, dok drugi trpe ovaj, i tako tako i u BiH i nameću nešto ono što ne bi sam sebi niko ne mogu nametiti.
Da su ovakvi narativi opasni i pogrešni, a nisu rijetki, smatra stručnjak za sigurnost iz Bosne i Hercegovine Ahmed Kico.
Ruska federacija kroz institucije kulture zaista nastoji da realizira svoju meku moć, to je jedan od metoda realizacije geopolitičke moći Ruske federacije, pri čemu koristi različite nevladine organizacije.
Mještanin Šešlija blizu Ritešića Zoran Đurić za manastir kaže da je nešto idealno.
Dva put sam bio, a otkad je ona tu? Sam sam oduševljen zato što stvarno izgleda lijepo je taj kompleks pogledat.
Za Đurića Rusija je emotivno bliža narodu RS-a, iako većina mladih koji napuste BiH odlaze u zemlje Europske unije.
Ja ne bi išao ni u Europsku uniju. Pa ja mislim da smo mi ovdje sad napravili glupost. Europa kompletno. Pogledajte šta mi radi. Mi smo napravili sad glupost, mi uvodimo nekom sankcije koji ima sve. Pa ovi što se Europa uvela kao Rusija, a ispada da je to nama. Vidite da je to nama.
Kulturna razmjena između Rusije i Republike Srpske je izuzetna, rekla je 2. novembra ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić nakon sastanka s Nacionalnim dramskim pozorištem Aleksandrinski iz Sankt Peterburga. Tokom sastanka najavljena je i manifestacija Dani Aleksandrijskog pozorišta u Srbiji i Republici Srpskoj za 2023. godinu. Tokom septembra i oktobra ruski ambasador Kalabuhov je osim manifestacija u Doboju sudjelovao i na dvije vjerske manifestacije u Sarajevu i Ugljeviku. Sve ovo stručnjak Ico opisuje kao suptilne efekte Rusije da se kod stanovništva, prije svega entiteta RS, a zatim i u Srbiji i Crnoj Gori, stvori narativ kojim se pravda ruska agresija na Ukrajinu.
I da je to u interesu svih, a zapravo je tipična agresija koja osporava suverenitet i integritet međunarodno priznate države Ukrajine. Nažalost, mi imamo jednu opasnu simbiozu nosilaca vlasti, pojedinih nosilaca vlasti iz entiteta Republika Srpska sa političkim strukturama ili eksponentima Ruske federacije i Republike Srbije u Crnoj Gori. Mi moramo biti svjesni da je ta opasnost istovremena i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu.
Stručnjak za sigurnost Kico smatra da se deseci takozvanih kulturnih institucija koje bi trebale da promoviraju ruski jezik, književnost, kulturu, ne zaustavlja na ovome.
I kroz kulturne ustanove, kroz kulturne institucije, pa i kroz vjerske, pogledajte, imamo strašnu opasnost da se kroz navodnu slobodu vjere, slobodu vjerskih institucija, zapravo maskira stvarni interes Ruske federacije, a to je produciranje stalne krize na prostorima Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, odnosno sprečavanja demokratskog izbora zemalja Zapadnog Balkana da pristupe euroatlantskim integracijama.
Dodaje da se subjekti sistema sigurnosti, pa i politički, kao i subjekti sistema u BiH, pa i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, još uvijek nedovoljno aktivno suprotstavljaju ovakvim hibridnim operacijama, koje imaju za cilj da zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i BiH, drže u stalnoj napetosti i stalnoj krizi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na području Bosanske Posavine u toku je jesenja sjetva ozimih usjeva. Ovogodišnju sjetvu prate visoke cijene goriva, sjemenskog materijala i zaštitnih sredstava. Posavski ratari, uprkos brojnim pratećim problemima, ne odustaju od sjetve. Zoran Matkić.
Poljoprivredni proizvođač iz Gornje Slatine kod Šamca, Stevo Bogdanović, privodi kraju sjetvu pšenice na 20 hektara. Kaže da i njega, kao i druge posavske poljoprivrednike, muče iste brige.
Imamo sada situaciju, znači da je 100 kg đubriva 300 maraka. I čak je teško to da se nabavi, uspjeli smo obezbijeti, znači te neke količine koje su nam potrebne, znači da izvršimo sjetvu. Sjemenski materijal je drastično poskupio, znači u odnosu na prošlu godinu gdje je sjemenska pšenica bila između marku i 5 feninga i marku i 10 feninga, sad je neka najjeftinija marku i 60. Čak znači ide do 2 marke kilogram sjemenske pšenice. Znači gorivo je preko 3 marke, drastično preko 3 marke, velike količine, znači će nam trebati i goriva i sjemena i đubriva, znači alat, borit ćemo se da zasijemo, znači to što smo planirali.
Ratari u Republici Srpskoj očekuju da će nevolje poljoprivrednika koliko toliko ublažiti najavljene mjere entitetske vlade i Ministarstva poljoprivrede. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković naglašava da jesenja sjetva nikada nije bila skuplja, te da je za jedan hektar posijane pšenice potrebno uložiti oko 2000 maraka.
Svjesni potpuno činjenice da je sjetva izuzetno skupa, međutim evo imamo i projektovani budžet, imamo i obećanih 500 maraka i to će već biti usvojeno sigurno po hektaru zasijane pšenice, što će nam koliko toliko pomoći i ublažiti ovako visoku cijenu sjetve i svakako trebamo razmisliti da se ipak opredijelimo da zasijemo što je moguće veće površine pod ovom hljebnom žitaricom.
Ove jeseni, osim pšenice koja će biti zasijana na 2800 hektara, poljoprivrednici u općini Šamac planiraju oko 550 hektara svojih oranica zasijati drugim ozimim kulturama. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Narod nema para za hranu, a kamoli za naše sačeve i kotliće. Kažu Romi i Usori. U dvije kuće živi njih dvadesetak i ne razlikuju se od većine pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Stariji nemaju penzije, a mlađi su bez posla sa završenom osnovnom školom. Priča Arnesa Grbešića.
Pinjo Bajramović ima 79 godina i od različitih materijala još pravi sačeve, kotliće, tepsije, džezve i brike. Prodaje ih pored puta u dijelu naselja Tešanka koji pripada opštini Usora. Pomaže mu 7 godina mlađa supruga Rasema.
Ovo ti je kazan za pekme, za tabulja od aluminije. More pekme, more šta hoće. Halu ako hoće, more kuhati u nje. Sve more.
Sve se ovo čisti. Gdje god je ovako nešto prljavo, onda ona se čisti, sredi sve za upotrebu.
Bremnerom, vidiš ovdje, omekša pa lakše dotjerati da pravi kazan.
Pinju i Rasema nikad nisu bili zaposleni, ne primaju penzije, dobijaju socijalnu pomoć.
Ne imam Boga ministra, imam malo socijale, eto to, socijale imam malo, 120 maraka. Šta ćeš? Ne mereš mačku hranki, ali eto, hvala im i to.
Dobijem socijalno 120 maraka, 128. Ne more biti za ništa.
Limeno i metalno posuđe Pinjo pravi decenijama. Prodaje ga u dvorištu.
Ma slabo Boga, nema narod para, nema. Sad je za hranu gore. Eno, 30 maraka, kaže, cijeli dan valja je kovati. A materijal moraš kupiti. Ne imaš ništa na njih. A kaže, skupa mu je.
Pored Pinje i Raseme živi Rifet Bajramović sa svojom porodicom. I on radi isti posao. Ovi ljudi su prije 10 godina iz Kaknja doselili u Usoru.
Ma nismo mi skupi. Jer to je ručni rad, to se radi, razumiješ, sve sve. Ne računaju se dani, nego samo da se proda. A prema tome, sve slabo, nema para, šta će da brat bratu radi, to ne bi jeftine, razumeš. Ali ipak mora se živjeti.
Po načinu života Bajramovići se ne razlikuju od većine Roma u Bosni i Hercegovini. U dvije kuće stanuje njih dvadesetak. Stari nemaju penzije, dok mlađi nisu zaposleni. Obrazovanje najmlađih prestaje nakon osnovne škole. Još jednom Rifet, Rasema i Pinjo Bajramović.
Ništa drugo. Jedno ovo što ja radim ovako, razumiješ, oni me pomažu tako to.
Radimo mi, puno vremena ima, ako je velikašima što imaju.
Pravi vako pa ko star, naleti da kupi, u 10 dana prodaješ jedan komad i pojedeš ga za 3 dana.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.